Мұхтарым қадешер, сіз Татарстан Дәулет радиосының яңа күн тапшыруын тыңдайсыз, һәм хәзер барыгызга да мөһим булган сәхифә тәкъдим итәбез. Мәгълүм булганча, соңгы вакытта күчемсез милекне рәсмиләштерү өлкәсендә мөһим үзгәрешләр булды. Мәсәлән, бакчачылар амнистиясын яңарту турындагы законга кул куелды. Күчемсез милекне рәсмиләштерүче гражданнарга бу закон нинди яңалыклар алып киләчәген без бүген кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе документларны эшкәртү бүлеге мөдире Алмаз Арысланов белән сөйләшәбез. Алмаз әфәнде, бакчачылар амнистиясен кабат озайту турындагы закон күп кенә гражданнар фикеренчә иң көтеп алынган законнарның берсе. Сез моның белән килешәсезме? Һәм әгәр дә килешкән чиракта ни өчен дип уйлыйсыз?
Хәерле иртә, радио тыңлаучылар. Чыннан да, әлеге закон гражданнар тарафыннан иң көтеп алынганнарның берседер. Бер ел элек гамәлгә кертелгән индивидуаль торак төзелеш объектларын һәм бакча йортларын рәсмиләштерүнең хәбәр итү тәртибе бакчачылар амнистиясен гамәлдән чыгарды дип әйтеп була. Шулай итеп, 2018 елның, ягъни узган елның 4 августына кадәр үз йортларын, хукларын рәсмиләштереп өлгермәгән күп кенә гражданнар яңа тәртип белән үз хукларын теркәгәндә шактый уңайсызлыклар белән очрашалар. Яңа закон инде ул быел 2 августтан үз көченә керде. Әлеге уңайсызлыкларны бетерергә һәм гражданнар өчен үз йортларын рәсмиләштерү процессларын җиңеләйтергә тиеш.
Алмаз әфәнде, әйдәгез менә бу хакта тәфсилләбрәк сөйләшик әле. Яңа закон алдагы елларда гамәлдә булган бакчачылар амнистиясе белән тәңгәлме? Әллә инде ниндидер үзенчәлекләр, үзгәрешләр, яңалыклар каралганмы?
Юк, ул әлбәттә тәңгәл түгел. Яңа закон хукук төркәвенең гадиләштерелгән тәртибен бары тик бакча участокларында төзелгән торак һәм бакча йортларын рәсмиләштерү очракларында гына куллану мөмкинлеген күз алдында тота. Хәзерге вакытта исә бакчачылар амнистиясе торак пунктларда урнашкан һәм шәхси ярдәмче хуҗалык алып бару өчен билгеләнгән җир кишәрлекләрендә төзелгән шәхси торак йортларына кагылмый. Әлеге объектлар өчен документларны рәсмиләштерүнең хәбәр итү тәртибе гамәлдә.
Әлбәттә, һәр эштә документ алдан йөри. Шуңа күрә бакча участокларында урнашкан торак һәм бакча йортларына милекне гадиләштереп рәсмиләштерү өчен нинди документлар кирәк булу турында да әйтеп үтсәгез.
Мондый йортларга хукукларны рәсмиләштергәндә бары тик күчемсез милек объектының техник планын гына тапшырырга кирәк. Бу инде иң мөһим үзгәреш һәм әгәр дә бердәм дәүләт реестрында гариза бирүченең җир участогына хукуклары теркәлмәгән икән, әлеге җир кишәрлегенә хукукын раслый торган документлар кирәк. Һәм дә моннан тыш 350 сум күләмендә дәүләт пошлинасын түләнергә тиеш. Хукукны теркәү һәм кадастр исәбенә кертү өчен милек хуҗасы документларны хукукларны теркәү органнарына мөстәкыль рәвештә тапшыра ала. Әлеге тәртип, алдан әйтеп үтелгән тәртип, 2021 елның 1 мартына кадәр гамәлдә булачак. Бу датага кадәр планлаштырылган төзелеш һәм реконструкция турында хәбәрнәмә бакча участокларында урнашкан торак һәм бакча йортлары өчен төзелеп бетү турында хәбәрнәмә таләп ителми. Радио тыңлаучыларының игътибарын тагын бер мөһим мәсьәләгә юнәлтәсем килә. Без сөйләшкән федераль закон бары тик бакча амнистиясе турында гына сүз алып барылмый бу законда. Бирдә башка мөһим үзгәрешләр турында да әйтеп үтәргә кирәк.
Һәм инде алар турында әйтәбез икән, бу законда гражданнар өчен мөһим тагын нинди мәсьәләләр хәл ителгән?
Беренчедән, законда бакчачылык ширкәтләре, СНТ һәм ОНТ әгъзаларына бушлай җир кишәрлекләрен бирү вакытын озайту каралган. Законның элеккеге нормалары нигезендә җир кишәрлекләрен СНТ һәм ОНТ әгъзалары милек итеп бушлай 2020 елның 31 декабрына кадәр генә бирелә алган. Хәзер бу срок 2022 елның 1 мартына кадәр озайтылды. Моннан тыш, яңа закон нигезендә күп фатирлы йортлар астында урнашкан җир кишәрлекләрен занлау һәм кадастр исәбенә кую бурычы хакимият органнарына йөкләнгән. Өченчедән, алдагы бакча амнистиясе төбәк хакимиятләренә үз территорияларында җир кишәрлекләрен занлауга чик бәяләр билгеләргә мөмкинлек биргән иде. Бу үз чиратында кадастр инженерлары хезмәтләренә бәя артуны шикләү өчен бик яхшы чара. Яңа законда бу норма шулай каралган һәм хәзер ул сроксыз. Шулай итеп, әлеге норма гражданнарны кадастр хезмәтләренә бәяләрне контрольсез һәм нигезсез арттырудан сакларга мөмкинлек бирәчәк.
Ярый, бу закон аның вакаләтләре узайту әлбәттә гражданнарга файдалы булачак. Әмма тагын шуны әйтергә кирәк, билгеле булганча 13 августтан гражданнарның күчемсез милкен машинниклардан саклауга юнәлдерелгән закон да үз көченә керде бит. Бу закон турында да күбрәк тәфсилләбрәк сөйләп үтсәгез.
Әйе, чыннан да 13 августтан 286 федераль закон үз көченә керде. Бу законда милекченең электрон имзасын законсыз файдаланып, мошенникларның аның милкенә ия булган очракларын булдырмауга юнәлтелгән. Бу закон нигезендә күчемсез милек белән алыш-бирешләрне электрон санлы имзалар ярдәмендә күчемсез милек хуҗасының язма ризалыгы белән генә, ягъни бердәм дәүләт реестрында документлар тапшыру мөмкинлеге турында махсус билге булган очракта гына үткәрү мөмкинлеге каралган. Шулай итеп, әгәр дә гражданин аны күчемсез милеге белән электрон формада алыш-бирешләр үткәрүне рөхсәт итсә, бу хакта Росреестр идарәсенә кулдан кәгазьдә гариза язып тапшырырга тиеш. Бүгенге көндә милекчедән мондый гариза булмаса, электрон документлар пакеты нигезендә хукукларны теркәү мөмкин түгел.
Алмаз әфәнде, без даими ишетеп торабыз, безнең гражданнар бит инде алар кешеләргә ышаналар. Шуңа күрә дә күп очракта алдану хәлләре килеп чыга. Терсәкне тишләргә уйлар соң була. Шуңа күрә без моны кабат-кабат әйтәбез. Димәк, әлеге закон гади гражданнарның күчемсез милкен яклауга юнәлдерелгән. Мин монда сезнең фикерне дөрес аңладыммы?
Әйе, бик дөрес. Яңа кагыйдәләр бары тик гражданнарның күчемсез мөлкәтенә карата гына кулланыла һәм бары тик электрон култамганы законсыз файдалану аеруча зыян китергә мөмкин булган очракларда гына. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Күчемсез милек белән алыш-бирешләрне рәсмиләштергәндә кулланылган электрон имза Федераль кадастр палатасы тарафыннан бирелгән икән, яки килешү Росреестр белән хезмәттәшлек иткән нотариуслар яки хакимият органнары катнашында электрон рәвештә башкарыла икән, бердәм дәүләт реестрында аерым билге бирү граждан тарафыннан мәҗбүри түгел. Яңа законның гамәлгә керүе цифрлы ипотекага кагылмый. Гражданинның шәхси катнашуы таләп ителми торган кредит оешмаларыннан мәгълүматны электрон рәвештә бирү мөмкинлеге саклана. Шулай итеп, яңа закон бер яктан күчемсез милек базарында алдану куркынычын кимитә һәм күчемсез милек объектларының милекчеләрен яклый. Икенче яктан, базарны цифрлаштыру механизмын исәпкә ала.
Әлбәттә, халкыбызда кемнең итәгенә төшә, шул яна диләр. Бу мәсьәлә һәркемне дә кызыксындырмаска мөмкин. Шуңа күрә аңлашылып та бетмидер. Ә шулай да кабат-кабат сорыйм. Әгәр Росреестрга электрон рәвештә гариза килсә, алга таба нинди гамәлләр булырга мөмкин?
Күчәйтелгән квалификация электрон имза белән имзаланган һәм электрон рәвештә тапшырылган гариза һәм аңа теркәлгән документлар кергән көнне хукукларны теркәү органы, ягъни Росреестр, күчемсез милеккә милек хукукы теркәлгән физик затка гариза керү турында хәбәр итә. Бу чара күчемсез милекне һәм аның хуҗасын өченче затларның хукуксыз гамәлләреннән саклауга юнәлдерелгән. Фырсаттан файдаланып, радио тыңлаучы гражданнарның игътибарын күчемсез милек бердәм дәүләт реестрында урнаштырылган контакт мәгълүматларын яңарту зарурлыгына кирәклегенә тагын бер тапкыр игътибарларын юнәлтәсем килә. Озак вакытлар күчемсез милек белән бернинди исәп теркәү эшләре башкармаса, элемтә өчен мәгълүматлар искәрә. Телефон номерлары, мәсәлән, электрон почта адресы һәм теркәлү адреслары үзгәрә. Реестрда актуаль контакт мәгълүматлары булу милекчене һәм аның мөлкәте белән алдау гамәлләре кылу мөмкинлеген булдырмас өчен кирәк. Бу мәгълүматлар үзгәргән очракта күп функцияле үзәкнең теләсә кайсы офисына мөрәҗәгать итәргә киңәш итәм. Бердәм дәүләт реестрына үзгәрешләр 3 эш көнендә кертелә.
Әлбәттә, башыңа төшмәсә, ул мәгълүматларны илтеп бирү турында уйламыйсың. Бу мәгълүм. Әгәр гражданнарның нидә булса өстемә сораулары бар икән, алар кая мөрәҗәгать итә аласың?
Барлык сорауларны, мәгълүматларны гражданнар күп каналлы телефон аша безнең 8-800-134-34 телефоны аша бирә алар. Россия территориясеннән шалтырату бушлай. Мөрәҗәгать итүчеләр уңайлы булсын өчен әлеге телефон тәүлек буе эшли.
Алмаз әфәнде, менә мин тыңлаучыларга уңайлы булсын өчен тагын кабатлап үтәм. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, әгәр дә сезнең сорауларыгыз бар икән, 8-800-134-34 телефоны аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин һәм аның өчен түләргә кирәк түгел, бу телефон түләүсез эшли. Инде әңгәмәбезне төгәлләп шуны әйтәсе килә, бу мәсьәлә күп кешеләрне кызыксындырырга мөмкин. Без киләчәктә Алмаз әфәнде белән туры эфирдә дә сезнең сорауларны телефоннан кабул итеп тә сөйләшергә уйлыйбыз. Шуңа күрә безнең тапшыруларны даими тыңлап барсагыз, үзегезгә кирәк мәгълүматларны күбрәк алырсыз. Ә бүген безнең тапшыруыбызда Кадастр һәм картография федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы идарәсе документларны эшкәртү бүлеге мөдире Алмаз Арысланов булды. Рәхмәт сезгә.
Сезгә рәхмәт. Исән булыгыз.